Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mă bucur să fim și astăzi împreună în cadrul unei noi ediții La bine și la greu. Vă spun bun regăsit! În ocazia de astăzi îmi doresc să dezbatem un subiect care ridică unele controverse între părinți. Și anume mi-aș dori să vorbim despre copilul singur la părinți, despre avantajele și dezavantajele creșterii unui singur copil, despre provocările pe care le întâmpină părinții, dar și despre câteva mituri care s-au creat în jurul copiilor care cresc fără frați. Alături de mine în studio se află și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Interesant, ai pornit deja cu miturile, nu?
Le lăsăm mai pe final de
ediție. Da, ai stabilit că sunt mituri.
Dar cred că sunt mituri și am să spun la momentul respectiv de ce cred asta. Poate că nu, poate unele sunt adevăruri, dar nu am de unde să știu. Ești părinte de un singur copil,
da, așa, este.
Așa că așteptăm din partea unui om cu experiență în acest domeniu să aflăm anumite lucruri. Care sunt avantajele și dezavantajele creșterii unui copil fără frați din perspectiva părinților?
Dacă vorbim despre avantajele pe care le prezintă un singur copil pentru părinte, clar că e mai ușor să crești un copil decât mai mulți, nu? Deci e ușurință, e o presiune mai mică pe cuplu atunci când există un singur copil. De aceea, sau unul dintre motivele pentru care cuplurile din zilele noastre rămân la un singur copil, nu? Este și acesta. E mai puțină bătaie de cap, mai puțină presiune pe care o resimt cei doi.
Deși cea mai mare presiune și cea mai mare bătaie de cap este la primul copil.
Da, pentru că există această cultură populară potrivit căreia primul crește pe al doilea sau că părinții oricum au mai căpătat dexteritate. Dar totuși, obiectiv vorbind,
categoric,
gândește-te că dacă vin doi copii și diferența dintre ei este de un an sau doi ani, amândoi sunt micuți, e foarte greu pentru părinții respectivi. E și o presiune financiară de care scapă, nu? Pentru că totuși un copil este o persoană care consumă din resursele financiare ale familiei. Și atunci e mai ușor să crești un copil pentru că îți trebuie mai puține resurse decât să crești doi sau trei sau mai mulți copii pentru care îți trebuie mai multe resurse. Apoi, vezi, când ai un singur copil, te concentrezi pe el. Când ai doi copii sau trei copii, trebuie să te concentrezi și să găsești timp
în egală măsură. Fiecare, da?
Exact. Ceea ce nu este simplu. E o provocare teribilă pentru părinți.
Nu, pentru că timpul nu se multiplică.
Exact. Adică vine al doilea copil, dar ziua tot 24 de ore are. Nu are mai multe. La muncă nu ți se dau mai puține ore. Nu ți se spune, pentru că ai doi copii, acum ai program de 6 ore, dar ești plătit pentru 8 ore. Nu? Deci aceeași cantitate de timp o petreci la muncă. Însă atenția pe care o ai trebuie să o distribui în mod egal către amândoi. Pentru că orice preocupare, da, resimțită de unul dintre cei doi copii ca fiind alocată mai degrabă celuilalt decât lui, devine o problemă. Copilul începe să riposteze și atunci scap de grija asta. Ai unul și te concentrezi pe el. Nu îți faci probleme că s-ar putea cineva să vină vreunul dintre copii să vină să-ți spună, păi stai, dar cu mine nu stai așa, cu mine nu te joci așa de mult, cu mine n-ai plecat nu știu unde, așa cum ai făcut cu frații sau cu surorile.
Din proprie experiență pot să spun că singura resursă care se înmulțește direct proporțional cu numărul copiilor este dragostea pentru copil.
Okay.
Rest, totul se împarte.
Bun. Mai este o chestie. Când ai un singur copil, ești lipsit de provocarea de a găsi echilibru atunci când apar tensiuni între ei. Deci nu doar atenție, dar uneori se mai ceartă, uneori apar neînțelegeri între ei și ambii vin la părinți
Și, la judecător.
Exact. Și fiecare așteaptă ca părintele sau părinții să-i facă lui dreptate. Uneori dreptatea este evidentă, dar nu e chiar simplu de exprimat. Și atunci e foarte dificil. Deci este o provocare să gestionezi această situație tensionată în așa fel încât, fără ca să faci rabat la adevăr și la corectitudine, să nici nu creezi impresia de părtinire. Nu cred că este chiar simplu să faci asta când ești părinte. Deci e clar că sunt avantaje. Faptul că cei doi, un alt avantaj, faptul că cei doi se pot preocupa mai mult de ei înșiși, dacă au un singur copil decât dacă au mai mulți, da? De cariera lor, de visurile lor, de obiectivele lor, da? Au posibilitatea să pună mai mult timp pentru ei, părinții respectivi, în alternativa existenței unui singur copil. Dezavantaje? Ce faci dacă nu te înțelegi cu el?
N-ai alternativă,
știi? Adică, până la urmă, e un lucru pe care nu-l
putem... Ai pe singură carte.
Da, e un lucru pe care nu-l putem ignora. Viața este imprevizibilă. Și noi suntem de multe ori puși în fața unor situații și uneori proprii noștri copii ne pun în fața acestor situații. E dificil dacă ai avut unul și cu acela nu reușești să stabilești o relație. Pentru tine ca părinte îți dai seama că ești cam singură și mai alternativa. Bine, nu mă înțeleg cu ăsta, dar mă înțeleg cu celălalt sau cu cealaltă, știi? Adică am totuși...
Găsesc înțelegere undeva.
Exact. Ce se întâmplă dacă un copil decide să plece de lângă părinte, în sensul că alege un oraș la o depărtare considerabilă de părinte, alege un oraș în care să locuiască sau alege o țară diferită. Iar este o provocare pentru părinte, pentru că nu mai are alternativă.
Mai are adică, pe nimeni aproape.
Exact, el nu-l vizitează nimeni. Nu, e foarte delicat să rămâi așa de unul singur, știi că, la un moment dat. Știi că ai crescut pe cineva, dar nu este cu tine și te trezești singur.
Și așa deci, s-a născut vorba din popor, probabil, unul ca niciun.
Da. Deci, sunt avantaje, sunt și dezavantaje în același timp. Este evident lucrul acesta. Nu cred că există perfect. Adică nu cred că dacă ai mai mulți copii, e perfect. Și dacă ai mai puțin copii, e mai puțin decât perfect. Da, până la urmă, ceea ce mi se pare mie foarte interesant este că Dumnezeu, când a creat pe Adam și pe Eva, le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, dar nu le-a dat un target. Adică mi-a spus, ok, fiecare dintre voi trebuie să facă atâția copii. Da? Adică Dumnezeu a lăsat această libertate fiecăruia dintre părinți să aibă copii, să aibă puțin copii, sau să n-aibă niciun copil. Da? Și nu este o...
Până acum nimic nu a demonstrat că un număr mai mare de copii într-o familie garantează relații mai bune sau...
Nu. Vezi, în trecut abordarea familiei era mult mai pragmatică. Nu, căsătoria în sine, am mai spus chestia asta în discuțiile noastre, căsătoria în sine nu era atât de mult o întreprindere romantică.
Aproape deloc.
Așa cum o vedem astăzi. Asta e prin filme, când vezi romantism, nu știu ce, din ce epocă. Aia, regizorul a făcut-o așa, că prinde la public. E limbajul pe care oamenii îl înțeleg la momentul ăsta. Din potrivă, de-a lungul timpului, căsătoria a fost o monedă de schimb. Nu? Copiii, pentru că despre ăștia vorbim acum, copiii erau o modalitate de a duce mai departe numele familiei, faima familiei, bunurile familiei, de a veni în ajutorul părinților, deci de a-și aduce aportul la bunăstarea familiei. Aceasta era abordarea. Nu hai să facem copii pentru că e frumos să facem copii, e o chestie de altruism să facem copii și dacă facem mulți copii, arătăm că suntem lipsiți de egoism și așa mai departe, sau mai știu eu ce chestie de genul ăsta. Nu, dacă facem mulți copii, în condițiile în care exista mortalitate infantilă ridicată, da, avem șanse ca unii dintre ei să scape, nu? Și dacă avem copii, atunci și mai ales
și
băieți...
Cu cât sunt mai mulți, cu atât șansele ca...
Exact.
averea familiei, orice ar însemna ea, că înseamnă principii, valori sau bunuri,
da, deci,
merg mai departe.
Da, nu a fost. Adică nu este o chestie de genul, domne, dacă ai mai mulți copii, înseamnă că ai o familie mai bună, dacă ai mai puțin copii, înseamnă că n-ai o familie bună sau mai știu eu ce. Asta este realitatea.
Este mai predispus un copil singur la părinți spre egoism?
Poți să spui că are un factor favorizanți. Factori care pot favoriza egoismul. Nu înseamnă că are o înclinație spre egoism. Da? Da, contextul în care apare copilul, acela de singur la părinți, care face ca toată atenția părinților să fie asupra lui, ca...
Cu cât este mai singur și în familia extinsă, cu atât mai
exact.
Mult.
Exact. De asta sunt foarte mulți factori. Anumiți factori favorizanți există. Da? Adică se bucură de atenția nemijlocită a părinților, a ambilor părinți, se bucură de cele mai bune lucruri pe care le poate obține, da? Se bucură de cea mai bună educație pe care o poate primi și tot așa, știi? Astea pot favoriza egoismul, dar nu înseamnă că vor da naștere la egoism. Adică, pentru că vezi, mai apare un element în ecuație. Și anume stilul de parenting. Da? Ce fel de părinți are? Nu ce fel de familie extinsă are? Deci apar multe elemente, multe variabile care pot conduce către egoism sau nu. Nu automat un copil singur este și un copil egoist. Are factori favorizanți către egoism care pot fi depășiți foarte simplu, care pot fi puși la un nivel scăzut, da? Iar copilul să fie foarte altruist și să fie foarte generos, deși este singur la părinți.
Și uite cum am demontat un mit.
Da, știu că... Bine, vezi, vis-a-vis de toate aceste mituri, eu cred că trebuie mers un pic în istorie. Adică, din totdeauna familiile au făcut mulți copii din motivele invocate anterior. Fie economice, fie de statut și așa mai departe. Pe măsură ce timpul a trecut și pe măsură ce lumea a devenit mai sofisticată, a apărut revoluția industrială, da, a apărut mașinăriile, nu-ți mai trebuie 7 oameni să ar pământul. Îți cumperi un tractor și ar pământul și gata, știi? Pe măsură ce au apărut toate lucrurile astea, oamenii au început dintr-o dată să privească un pic diferit ideea de a naște mulți copii. Și atunci, pentru ca să ilustrezi ce mare nenorocire este că rezumi numărul de copii, da? Că scazi și te gândești să ai doar un copil, okay? Au apărut tot felul de lucrări care incriminau anumite lucruri și care, parcă au sens, adică dacă spui așa, domnule, dacă un copil singur este egoist și cineva se gândește, da, are rezon. De ce? Păi e singur, el nu împarte cu nimeni. Păi și dacă este cu doi, nu e egoist? Când se bat copiii pe aceeași mașină, aia nu e o dovadă de egoism? Adică îl învață neapărat mai degrabă altruismul, compania unui frate sau unei surori?
Cheia este la copil sau la părinți.
Vezi? Deci ajungem tot acolo. Știi? Sau... Dacă este așa, dacă într-adevăr doar numărul, deci noi analizăm răspunsul doar prin prisma numărului, dacă doar numărul de copii este cel care stabilește altruismul sau egoismul acestora, de ce sunt frați care se duc în instanță și se ceartă pentru o bucată de pământ? Mai, dar n-au învățat să fie altruiști pentru că au fost frați, adică au fost mai mult de unul, au fost 2 sau 3, de ce n-au învățat altruismul? Înțelegi? Adică lucrările care au apărut în încercarea de a contrabalansa tendința. Da? Acum, pe de altă parte, cred că trebuie să echilibrăm și noi și să spunem, domnule, nu este o pledoarie ca toată lumea să producă un singur copil, să se înțeleagă.
Dar nici nu este o tragedie dacă se întâmplă
exact,
asta.
Exact, exact. Și atunci, în încercarea de a echilibra această tendință, au apărut aceste lucrări care au părut logice și raționale, aveau doza lor de logică și de rațional, da? Când spui, da, domnule, dacă sunt doi, învață să împartă. Da, de acord. Logica așa ar trebui să fie. Dacă te uiți în realitate, îți dai seama că nu e așa. Adică de ce aceiași frați ajung să nu se mai poată privi în ochi, să nu-și mai vorbească toată viața unii dintre ei? De ce ajung să se ducă în instanță, să se certe, la un moment dat pentru niște nimic? De ce? Pentru că nu sunt altruiști. Păi de ce nu sunt altruiști? Dacă numărul de copii stabile altruismul. De asta spun, un copil singur are factori favorizanți. Nu înseamnă că va fi egoist. Dar are niște factori care pot favoriza egoismul, factori care pot fi contrabalansați de către niște părinți înțelepți foarte bine, astfel încât copiii să iasă altruiști.
Mergem puțin mai departe. Are copilul singur la părinți un handicap în ceea ce privește relațiile sociale? Are unele minusuri în interacțiunea cu alți copii, poate?
Iarăși este o chestie ca și la egoism. Știi? Deci nu, este evident că nu are niște minusuri. Are niște provocări și aici. Da, dincolo avea niște factori favorizanți, aici are niște provocări. Care ar putea fi acest? Păi, un copil care crește singur la părinți, în primul rând, spune literatura, are niște skills-uri verbale superioare celor de vârsta lui. Păi de ce? Păi simplu, că stă în compania părinților. Adică părinții discută între ei și cu copilul la un nivel mai ridicat decât ar discuta copilul cu frații lui. Și asta îi îmbunătățește skills-urile.
Și tot studiile spun că asta se întâmplă și în cazul primului născut dintr-o familie.
Exact. Acum, acest copil care are niște abilități verbale superioare, bineînțeles că va avea o provocare să relaționeze cu ăia mai de vârsta lui, care au frați. De ce? Că ăia n-au ăstea. Și atunci, dintr-o dată, ajungi în locul ăsta. Nu înseamnă că ai un minus. Ci înseamnă că e o provocare, pentru că tu, ca și copil singur la părinți, ești nevoit să interacționezi cu alții care nu sunt singuri la părinți. Și atunci trebuie să te cobori,
să te adaptezi.
Exact, asta este provocarea. Apoi, gândește-te că un copil singur la părinți va învăța să gândească mai repede ca un adult decât copiii care nu sunt singuri la părinți. Și iarăși este o provocare când interacționezi cu alții, că îi vezi că ăștia sunt cu minte de copil și nu înțelegi. Bă, stai un pic, că eu nu gândesc așa, eu nu văd așa lucrurile. Și iarăși este o provocare. Dar eu le-aș vedea, așa cum am spus mai devreme, le-aș vedea mai degrabă ca provocări, nu ca un factor determinant. Un copil singur la părinți nu va ști...
Va avea probleme de socializare.
Apoi, iarăși intervine stilul de parenting. Adică dacă ai niște părinți care nu-și cocoloșesc copilul, nu-l pun sub un glob de sticlă, ci îl trimit în diverse întruniri sociale cu alții de vârsta lui, nu? Sau îl încurajează să cultive relații cu alți copii de vârsta lui, să invite pe la el pe acasă sau să meargă la ei acasă. Dintr-o dată, copilul ăsta nu are problema aceasta a relațiilor sociale, pentru că el a fost
expus.
Exact. Și a fost intenționat, determinat sau încurajat, motivat să intre în astfel de interacțiuni. Și atunci nu cred că cineva ar trebui să fie speriat, dacă voi avea sau am un singur copil, o să aibă probleme să socializeze cu ceilalți. Da, va avea niște provocări, dar nu sunt de netrecut. Și depinde de părinți să-l ajute să facă asta.
Este în sarcina părinților să compenseze lipsa unei surse de interacțiune în familie? Părinții trebuie să țină locul fraților? Este și asta o provocare pentru părinți în plus? Cumva trebuie să umple și locul acesta?
Nici nu cred că trebuie încercat. N-ai cum. E adevărat că studiile arată că copiii singuri la părinți au relații foarte bune, cei mai mulți dintre ei au relații foarte strânse cu părinții lor. Dar nu este treaba părinților să devină copii ca să înlocuiască pe frații și surorile lipsă. Ei trebuie să rămână adulți și nici nu va ține. Părinții trebuie să fie conștienți de lucrul ăsta, că nu va ține chestia asta. Copilul va ști la un anumit moment că părinții se prefac, că părinții nu sunt de nivelul ăla și că nu au abordarea aia. Da, este doar o mascaradă, este doar un teatru la care el asistă. Nu, părinții trebuie să rămână părinți, iar copilul trebuie încurajat să dezvolte relații cu aceia care sunt de vârsta lui și care gândesc pe mintea lui. Părinții, oricât ar încerca, nu vor reuși să gândească pe mintea copilului.
Și totuși nu trebuie să investească un pic mai mult, să aibă mai mult timp la dispoziție, astfel încât să fie și parteneri de joacă?
Întrebarea ta rămâne valabilă pentru orice număr de copii. Adică și dacă ai 2, și dacă ai 1, și dacă ai 5, de asta am spus că este o provocare la început.
Și aici tu, voiam să ajung.
Tu, ca părinte, trebuie să aloci timp să te joci cu fiecare dintre ei.
Pentru că un alt copil care este frate pentru primul,
da,
nu te absolvă pe tine,
exact,
de sarcinile de părinte, da, și de interacțiunea pe care tu ai cu copilul.
Da, vezi, asta se întâmpla de multe ori în familiile dintr-o anumită perioadă a istoriei, care familii lăsau pe seama copiilor mai mari creșterea copiilor mai mici, ceea ce este o greșeală. Da? Dacă ai 2 copii, trebuie să aloci fiecăruia dintre ei aceeași cantitate de timp ca să te joci sau să vorbești, în așa fel încât ei să nu se simtă discriminați. Dacă aloci doar primului sau ultimului, că este ultimul venit în familie, dacă doar unuia aloci o cantitate generoasă de timp, iar celuilalt sau o cantitate mai mare de timp și celuilalt o cantitate mai mică, dintr-o dată apare o tensiune în sufletul copilului în relația cu părinții și în sufletul copilului în relația cu fratele sau sora lui. Nu? Deci pentru tata nu sunt, sau pentru mama, nu sunt așa de important, nu sunt așa de valoros pentru că nu se joacă atât de mult sau nu petrece atât de mult timp cu mine cum petrece cu fratele sau cu sora mea, nu? Și dintr-o dată intervine invidia și intervin tensiunile în relația cu fratele sau cu sora lui.
Cum gestionează părinții situațiile în care copilul, primul copil, să spunem, cere un frate? Și iar asta nu mai intră în planurile părinților. Dar cerința poate este uneori chiar insistentă.
Știi ce? Există această cerință, dar în copilăria mică. După aceea nu mai există această cerință. Adică, pe măsură ce copilul crește, începe să-și dea seama de avantajele de a fi singur și nu mai vrea să...
De toate implicațiile subiectului.
Exact. Adică, pe măsură ce el se maturizează, nu este adult, nu este nici tânăr, nu este nici adolescent, da? Dar este mai matur decât în copilăria mică, începe să-și dea seama că e bine să ai frați, dar există și minusuri în a avea frați, nu? Că dacă, de exemplu, ai un copil de 8, 9, 10 ani care se trezește cu un frate sau cu o soră, da, care îi aruncă jucăriile, care îi face dezordine în lucrurile lui, nu va fi foarte confortabil. Deci, în copilăria mică, da, există această solicitare. Copiii pot cere să aibă și ei un frățior. Aici, cred că, de la caz la caz, ar trebui făcute discuții cu copiii respectivi, părinții ar trebui să discute cu copilul respectiv și să explice de ce nu pot să mai, de ce nu poate să mai aibă un frate sau o soră. No, aici mi se pare foarte complex, adică nu m-aș hazarda să spun așa ar trebui spus. Aș spune doar că un copil ar trebui să știe că nu se mai poate să vină un copil. Cum spui asta și care e conținutul, deci cum îmbraci chestia asta, cred că depinde foarte mult de la familie la familie. Pentru că sunt familii care nu mai vor un copil din cauza confortului și atunci, da, trebuie comunicat lucrul ăsta într-un fel. Sunt familii care nu mai pot avea un alt copil și atunci asta trebuie comunicat în alt fel, dar copilul ar trebui să știe chestia asta. Iar
și să se ia în seamă dorința lui și solicitarea lui, să nu fie lăsată trecută așa ca subiect de interesant pentru noi.
Corect. Și mai este ceva ce aș vrea să spun. Dincolo de luat în seamă, cred că, adică luat în seamă în ideea că îi se explică, cred că părinții ar trebui să încurajeze tot mai multe relații sociale în care copilul să fie introdus. Da? Adică tot mai multe prietenii, astfel încât să se simtă cât mai puțin posibil lipsa unui frate sau unei surori.
Mit sau adevăr? Copiii singuri la părinți se simt singuri?
E un mit. Există studii, da? Există studii care arată că nici pe departe copiii care au crescut singuri la părinți nu se simt singuri. Sunt copii care cresc cu 2-3 frați și se simt singuri, pentru că până la urmă singurătatea este o chestie de percepție. Nu? Conform dicționarului american de psihologie, da? Singurătatea este o stare percepută de disconfort. Deci e o chestie percepută. Copilul o percepe ca fiind un disconfort. Știi? Și atunci, dacă este o chestie de percepție, asta poate să fie foarte simplu eliminată. Iar dincolo de constructul acesta logic, bazat pe definiția singurătății, există un studiu făcut în 2021 pe copii în China, așa, care arată foarte clar copii singuri la părinți, chestionați, care nu se percep,
nu se percep
ca fiind singuri.
Copiii singuri la părinți sunt mai agresivi și tind să facă mereu pe șefii.
Iar este un mit. Am mai spus de-a lungul emisiunii. Depinde foarte mult de cum sunt crescuți de către părinți. Da? Și copiii care nu sunt singuri la părinți sunt șefi, da? Și sunt agresivi. Ba, există chiar o luptă în care agresivitatea poate să devină o armă, da? În încercarea de a demonstra că există și ei pe acolo. Deci nu este ținută perspectiva.
Majoritatea copiilor singuri la părinți au prieteni imaginari care să compenseze un partener de joacă.
Iar este un mit. N-are nicio legătură cu realitatea. Ține de contextul în care este crescut copil. Da, așa este. Dacă acel copil este lăsat singur-singurel, nu este încurajat, nu este introdus în nicio relație socială, este crescut de unul singur, e posibil să aibă prieteni imaginari. Dar dacă acest copil are relații, are prieteni la care merge, care vin pe la el, nu va simți niciodată nevoia să aibă prieteni imaginari.
Păi iar da. Dacă are, nu este nici aici neapărat
da,
o problemă.
Da, nu, până la un punct. Acum
până
depinde.
La un punct, bineînțeles.
Adică. Știi? Dar nu este, adică ideea aceasta de prieteni imaginari ține mai degrabă de percepția, de la mitul numărul 1. Dacă un copil se percepe ca fiind singur, chiar dacă are frați, va putea să evadeze în această lume a imaginarului.
Viața de părinte este categoric una plină de provocări și lecții inedite, indiferent de numărul copiilor. Fiecare familie are propriile sale experiențe și trebuie să găsească soluțiile potrivite pentru nevoile sale unice. Copilul singur la părinți poate avea atât avantaje, cât și provocări specifice. Este esențial ca părinții să fie conștienți de acestea și să le abordeze cu înțelepciune și iubire. Comunicarea deschisă, sprijinul emoțional sunt fundamentale în creșterea unui copil, indiferent de circumstanțe. Părinții ar trebui să încurajeze relațiile sănătoase și să creeze un mediu sigur și plin de iubire pentru dezvoltarea copiilor. Nevoile fiecărui copil sunt unice, iar părinții trebuie să fie flexibili și să rămână deschiși la adaptări în funcție de situație, indiferent dacă în familie există unul sau mai mulți copii. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Până data viitoare, ca de fiecare dată, vă îndemn să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.